Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Presidenti Rus Vladimir Putin, i cili ndodhet për një vizitë shtetërore në Kinë, shprehu dyshime për legjitimitetin e zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë. Duke folur me gazetarët sot në Shanghai në ditën e fundit të vizitës së tij shtetërore në Kinë, zoti Putin tha se do të jetë vështirë të ndërtosh marrëdhënie me njerëz të cilët vinë në pushtet në kushtet e operacioneve të vazhdueshme ndëshkuese në juglindje të Ukrainës dhe të cilët pengojnë punën e shtypit, një referencë ndaj operacioneve të sigurisë së qeverisë ukrainase kundër separatistëve pro-rusë në lindjet vendit dhe ndalimit të gazetarëve që punojnë për median ruse në rajon. Zoti Putin tha se dy gazetarët rusë të portarit online pro-Kremlinit, Life News, të cilët u ndaluan nga forcat ukrainase të sigurisë më 18 maj, po trajtohen në mënyrë të papranueshme dhe se kjo mund ngrejë pikpyetje rreth legjitimitetit të gjithë proceseve politike në Ukrainë. Autoritetet ukrainase thanë se në makinën me cilin udhtonin gazetarët në fjalë u gjetën raketa portative kundër avionëve. Zoti Putin i quajti akuzat absolutisht fallso dhe të pakuptimta. Presidenti Rus tha se Ukraina do të kishte fituar më shumë qëndrueshmërinë nëse do të kishte zhvilluar një referendum për një kushtetut të re para se të zhvillonte zgjedhje presidenciale. A i tha gjithashtu se kishte urdhëruar trupat ruse në rajonet stërvitore në afërsi të kufirit me Ukrainën, në mënyrë që të krijonte kushte dashamirëse shtesë për zgjedhjet presidenciale të së dielës në Ukrainë. Ministria ruse e mbrojtjes tha sot se forcat në rajonet Rostov, Belgorod dhe Bryansk, jo shumë larg kufirit me Ukrainën, kanë filluar të lëvizin drejt bazave të tyre ushtarake të përhershme. Agjencia Reuters e lajmeve citoi ndërkohë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, të ka thënë sot se alianca nuk ka parë prova të qarta të tërheqjes së trupave ruse. Washingtoni dhe aleatët e tij të NATO-s kanë përsëritur akuzat se Moska po përdor dislokimin e trupave për të friksuar qeverinë e Kievit ndërsa përgatitet për zgjedhje. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden më parë sot paralajmëroi Rusinë se ndaj saj do të vijnë sanksione edhe më të rënda nëse minon zgjedhjet presidenciale që mbahen këtë të diel në Ukrainë. Zoti Biden i bëri komentet në Rumani, vend që ai e vizitoi si pjesë e fushatës së administratës për siguruar aleatët e NATO-s për mbështetje të fuqishme amerikane.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara mund të vënë sanksione më të fuqishme ndaj Rusisë nëse ajo pengon zgjedhjet e 25 majit në Ukrainë.
Russia undermines these elections on Sunday.
Nëse Rusia minon zgjedhjet këtë të diel, ne duhet të mbetemi të vendosur për të vënë sanksione me koste më të madhe për Moskën. Të njëjtë rëndësi ka dhe reinvestimi në NATO. Biseduam mbi përpjekjet urgjente amerikane dhe të NATO-s për të shtuar praninë ushtarake në Evropën qendrore dhe lindore, në ajër, tokë dhe det. Zoti Biden foli për mundësinë e sanksioneve pas takimit me presidentin e Rumanisë, Trian Basescu, sot në Bukuresht. Zëvendës presidenti amerikan bëriti të martën në Bukuresht si pjesë e fushatës administratës së presidentit Obama për të siguruar aleatët e NATO-s për një mbështetje të fuqishme amerikane. Ai e dënoi aneksimin e palishëm të Krimes nga Rusia duke thënë se kufin të Evropës nuk do të ndryshon më kur në tytën e armëve. Ndërkohë në Ukrainën lindore vazhdojnë trazirat nga separatistët pro-rus. Moska përsëri ka mbuli se 10 mijëra trupa ruse të vendosura pranë kufirit me Ukrainën kanë filluar të largohen, por komanda e NATO-s thotë se ende nuk ka parë prova të tërheqjes së tyre. Washingtoni dhe aleatët e NATO-s kanë akuzuar në mënyrë të përsëritur Moskën se po përdor dislokimin e trupave për të friksuar qeverinë e Kievit, ndërkohë që Ukraina përgatitet për zgjedhjet presidenciale të caktuara për këtë të diel. E i përgëzojmë qeverinë ukrainase për hapa që kanë ndërmarrë për të angazhuar ukrainasit nga të gjitha pjesët e vendit përfshi lindjen dhe jugun. Zgjedhjet e së dielës janë një shans që ukrainasit të vendosin për të ardhmën e tyre. Udhëhecit separatistë në rajonet Donetsk dhe Luhansk mbulin se zgjedhjet presidenciale nuk do të zhvillohen në territoritë tyre, ku Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët thotë se deri tani janë zhvendosur rreth 10,000 civil.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, po dëgjoni buletinin ton të lajmeve. Shefi i ushtrisë tajlandeze, generali Prayuth Chan-o-cha, po mban një takim me grupet politike rivale të vendit një ditë pasi deklaroi gjendjen e jashtëzakonshme. Edhe antarë të Komisionit të Zgjedhjeve dhe Senatit po marrin pjesë në takimin e sotëm që ka synim gjetjen e një zgjidhje për krizën politike të vendit. Generali Prayuth tha se gjendja e jashtëzakonshme është e nevojshme për të shmangur dhunën pasi gjykata më e lartë e vendit refuzoi nga pushteti kryeministren Yingluck Shinawatra për abuzim pushteti. Zyrtarët e ushtrisë mohojnë të kenë organizuar një grush shteti dhe kanë siguruar vendin se qeveria është plotësisht funksionale duke respektuar kushtetutën. Kompania kombëtare kurdhore e Francës ka 2000 trena të rinj për një rjetë të zgjeruar rajonal, por për fat keq trenat ekspres janë më të mëdhenj se ç'duhet. Një zëdhënës i e kurudhave konfirmoj se trenat janë më të gjërë se sa që duhet për shumë nga platformat e stacioneve, duke për të nevojshëm riparime të kushtueshme. Problemi u krijua pasi operatori i e kurudhave i dërgoj dimensionet gabuara për platformat e trenit kompanisë kombëtare të e kurudhave që kishte autoritetin të porosiste trenat. Persona që dyshohet jenë ekstremist islamik kanë shkaktuar vdekjen e afro 30 vjetëve në dy fshatra, pra një qyteti verior të Nigerisë ku qindra nxënës së shkolle u rrëmbyen muajin e kaluar. Dëshmitarët thonë se personat armatosur hynë në fshatin e tyre dhe vranë 17 vet. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Në Kosovë kanë vazhduar diskutimet rreth tre ish-pjestarve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të dyshuar për krime lufte që të martën u tha se janë arratisur nga Spitali Prishtinës për të shmangur transferimin e tyre në qendrën e paraburgimit në veriun e Mitrovicës, një zonë e banuar me shumicë serbe. Avokatët dhe familjarët thonë se ata nuk janë arratisur, por po negociojnë me misionin e Eulexit që gjithë procesi kundër tyre të zhvillohet në Prishtinë dhe jo në veri të Mitrovicës, për shkaqe sigurie, ndërsa Eulexi mohon të ketë negociata për këtë çështje. Nga Prishtina njofton korrespondentin Leonat Shehu.
Për dy ditë me radhë kanë vazhduar debatet e paqartësit rreth njoftimit se të martën tre persona të paraburgosur ishin arratisur nga Spitali i Prishtinës, ku po trajtoheshin nën përkujdesin e shërbimit korrektues të Kosovës. Të tre ata janë pjesë e grupit prej 15 vetash të akuzuar në ndyshimet për vepra penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keqtrajtim të burgosurve dhe vrasje, të cilat pretendojnë se mund të jenë kryer në një qendër paraburgimi të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshatin Likos të komunës së Skënderajt në vitin 1998. Në mesin e të akuzuarve janë ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi, i njohur me emrin e luftës Sultani, aktualisht ambasadori i Kosovës në Tiranë, dhe kryetari aktual i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku, ish komandanti zonës së parë të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zyrtarët e burgjeve thanë se të arratisurit janë Sami Lushtaku, Ismet Haxha dhe Said Jashari dhe se ky veprim pasoi mospajtimin me vendimin e një gjykatësi të Eulexit për transferimin e tyre në qendrën e paraburgimit në pjesën veriore të Mitrovicës. Avokatët dhe familjarët thanë se ata nuk janë arratisur, por janë duke negociuar mundësinë që të mos transferohen në Mitrovicë dhe që procesi gjyqësor i planifikuar të fillojë të enten më 22 maj të mbahet në Prishtinë. Zyrtarët e Uleksit mohuan të kenë zhvilluar negociata, ndërkohë që Ministria e Drejtësisë së Kosovës tha nëpërmjet një komunikate se lidhur me këtë çështje është formuar grupi përbashkët punues nga kjo ministri, shërbimi korrektues dhe Euleksi për të shqyrtuar situatën dhe veprimet e mëtejshme. Kjo ministri shpjegoi se transferimi i të akuzuarve në veri të Mitrovicës nuk është bërë për shkak se drejtuesit të shërbimit korrektues nuk kanë marrë garanci për sigurinë e të paraburgosurve. Shqetësimet për sigurinë atë pjesë kishin nxitur reagimin e shoqatave të dalë nga lufta e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe veprimtarët e të drejtave të njeriut, të cilët tërhoqën vëmendje se Euleksi kishte respektuar shqetësimet për sigurinë të paraburgosurve serb, duke u mundësuar atyre largimin nga qendra e paraburgimit në Prishtinë dhe vendosjen në veri. Zyrtarët e Euleksit thanë se vendimi kishte të bënte vetëm me ditët kur do të zhvilloj procesi gjyqësor kundër tyre në gjykatën themelore që ndodhet në verun e Mitrovicës, në përgjithsinë së cilës bie edhe rajoni ku dyshohet se mund të jenë kryer krimet që u vijnë në bartë të pandehurve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë shpreu keqardhjen e thellë për vdekjen e të riut Maqedonas në shkup të hënën dhe shqetësimin për trazirat që pasuan. Ambasadori OSBE-s Ralph Breth ka thënë se duhen lejuar autoritetet që të bëjnë hetimet e këtij krimi dhe procesi hetimor dhe ligjor të zhvillohet pa pengesa. Ai shtoi se nuk duhet të ketë përgjegjësi kolektive nga asnjë komunitet për veprat e një individi. Angel Petkovski gjet e vdekjen pas u godit me thik nga iriu shqiptar Naser Eshtrefi, pasi ky i fundit sipas policisë ishte përpjekur t'i vithte viktimës biçikletën. Por avokati i të dyshuarit për vrasjen i ka thënë shtypit në Shkup se klienti i tij e kishte kryer veprën në vetëmbrojtje dhe se thika me të cilën u godit Angeli i përkiste atij viktimës. Organet e rendit kanë arrestuar 42 persona të përfshirë në ngjarjet e dhunshme. Dëmet e shkaktuara ndaj pronave të shqiptarëve në këtë lagje janë të konsiderueshme. Kjo ngjarje nxjerr përsëri në pa marrëdhëniet e brishta ndëretnike në Maqedoni. Kudo në Evropë, partitë e ekstremit të djathtë janë në rritje. Ato kanë tani një objektiv të ri, Parlamentin Evropian. Ambicien e tyre tipizon Fronti Kombëtar i Francës pas një fitore historike në zgjedhjet e vendit. Kryetarja e partisë Marine Le Pen është më e zëshmja prej tyre në fushatën për zgjedhjet evropiane këtë javë, me shpresën për të krijuar një aleancë sa më të gjerë. Votime zhvillohen në të 28 vendet anëtare të BE-s dhe vazhdojnë mbi 4 ditë duke filluar nga nesër.
Zonja Le Pen po përpiqet të shfrytëzojë momentin për të ngritur zërin anti-emigracion të frontit të saj kombëtar dhe për ta bërë këtë nëpërmjet një grupi të gjerë parlamentar. Këto parti po përfitojnë nga zhgënjimi i publikut me Bashkimin Evropian dhe po kërkojnë të dobësojnë pushtetin e bllokut mbi qytetarët evropian nga brenda institucioneve ligjvënës të Evropës.
L'intérêt de leur pays c'est de retrouver leur souveraineté. C'est ça.
Vendet janë të interesuara për të rifituar suverenitetin e tyre. Kjo krijon një kohezion absolut mes partive që janë pjesë e grupit tonë. Ne duam të jemi zotër në vendet tona. Austriakët duam të jenë zotërit e Austrisë, francezët zotërit në Francë, belgët në Belgjikë, dhe kjo është krejtësisht legjitime, thot zonja Le Pen. Prej kohësh Parlamenti Evropian shihej me ironi si një forum diskutimesh pa vlerë, por vitet e fundit ai ka fituar autoritet dhe miratimi i tij tani është i nevojshëm për të gjitha ligjet kryesore të BE-s, nga rregullimi i tregut financiar te madhësia e reklamave anti-duhan në paketat e cigareve. Megjithatë, Parlamenti nuk arrin të ketë ndikim te legjislaturat e vendeve të veçanta, sepse deputetët e tij nuk mund të propozojnë ligje të reja.
On a une Europe faible.
Ne kemi një Evropë të dobët, një vrim të zezë të qytetërimit. Unë mendoj se gjëja e parë që duhet bërë është të rimarrim në dorë sovranitetin tonë kombëtar, thot Thibaut Collin, mbështetës i Frontit Kombëtar.
Bonjour madame Le Pen.
Fronti Kombëtar ka 3 vende në Parlamentin Evropian. Në muajin nëntor, zonja Le Pen u bashkua me partinë anti-BE dhe anti-islamike të holandezit Geert Wilders, i cili njoftoi plane për të çliruar Evropën nga përbindshi i Brukselit, siç e quan ai.
First is that we want to stop the immigration.
Së pari ne duam të ndalim imigracionin nga vendet islamike, pra të ndalim ardhjen e njerëzve të tjerë, thot Wilders. Megjithatë, partia e zotit Wilders mori një goditje në muajin shkurt pasi ai fryu shumë holandez me parullën më pak, më pak, më pak maroken në Holandë. Rënja ekonomike e Evropës ka ushqyer partitë populiste të gjitha ngjyrave në të gjithë kontinentin, nga Partia e Pavarësisë në Britani tek Agimi i Art në Greqi. Por edhe nëse grupet e ekstremit të djathtë zgjerojnë praninë e tyre në parlament, ato nuk kanë shanse të kapin shumicën, madje agjendat e tyre nacionaliste mund të bien ndesh me njëra tjetër në debatet parlamentare. Janis Emanuelidis, analist në Qendrën e Politikave Evropiane në Bruxelles, e vënë pikpyetje nëse palët e ndryshme ekstremiste mund të krijojnë një grup të unifikuar.
The bigger question is how do these
Ata e paraqesin veten ashtu, por kur bëhet fjalë për çështje konkrete, ne do të shohim se sa pak homogjen do të jenë ata, sidomos sepse shumë prej tyre kanë një fokus tepër nacionalist, thot analisti. Pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve, partitë euroskeptike po tregojnë se kanë ndikim. Dikur në periferit politike, ato kanë arritur të ndikojnë tani në politikat kombëtare. Për vite me radhë, Bashkimi Evropian vazhdoi të zgjerohet duke përfshirë ish vendet komuniste të Evropës lindore, dhe u duk sikur bloku do të bëhej më i fortë. Sot, askush nuk mendon se kjo është e garantuar.
Petro Poroshenko, magnati industrisë ëmbëlsirave, pasuria e të cilit vlerësohet në 1.3 miliard dollar, ka dalë si pretendenti kryesor në anketat e opinionit para zgjedhjeve presidenciale të së dielës në Ukrainë. Sipas sondazhit të fundit, ai gëzon mbështetjen e 53.2% të votuesve, ndërsa rivalja e tij kryesore, ish-kryeministria Julia Timoshenko, është në vend të dytë me 10.1%.
Ai njihet si mbreti i çokoladave në Ukrainë, pasi e ka ngritur pasurinë e tij nga ëmbëlsirat, por Petro Poroshenko nuk është i panjohur me politikën. Ai ishte foles i rregullt në sheshin Pavarësia të Kievit në kulmin e protestave të fundit që denoncuan korrupsionin dhe bën thirrje për antarësim në Bashkimin Evropian. Orisia Lucevic është në Institutin e Politikave Chatham House të Londrës. Ai u bë popullor gjatë protestave të fundit pasi ai ofronte besim në lidhje me veprimin e tij të drejtpërdrejt dhe gjithashtu pasi ai nuk ishte i lidhur me ndonjën nga partitë politike ekzistuese. Zoti Poroshenko ka marrë mbështetjen e udhëhecit të opozitës dhe ish-boksierit Vitali Klitschko. Në një intervistë ai premtoi të shkojë më tej me revolucionin në Ukrainë.
It was born the new country. It was born.
Ka lindur një vend i ri, kanë lindur njerëzit e rinj, por fatkeqësisht politikanët mbeten të vjetër dhe unë do të përpiqem të bëj më të mirën që politikanët, qeveria, autoritetet dhe presidenti të përshtaten popullit të ri të dalë nga revolucioni.
From the revolution.
Zoti Poroshenko luajti një rol të madh në revolucionin portokalli në vitin 2004 për krah rivales së tij të tanishme Julia Timoshenko, duke u bërë ministër jashtëm nën presidentin e atëhershëm Viktor Yushchenko. Ai e vuri pasurinë nga kompania e tij Roshen e çokoladave, si edhe nga firma të tjera mediatike dhe fabrika prodhimi. Vëzhguesit thonë se ai po kultivon imazhin e një njeriu të pastër.
You can come here in a very safe, in a very nice.
Mund të vini këtu në këtë vend të sigurt dhe të mirë me një kosto të lirë pune për të krijuar biznesin tuaj dhe vetmja pengesë për ta bërë këtë është korrupsioni. Kjo është arsyeja që lufta ndaj tij është përparësia kryesore për modernizimin. Statusi i tij si miliarder i pasuruar me punën e tij e dallon atë nga elita e biznesmenëve të tjerë që shihen zakonisht si të korruptuar. Thot Orisia Lucevic nga Chatham House.
He has good understanding of the way international financial markets are working.
Ai e kupton mirë si funksionojnë tregjet financiare ndërkombëtare dhe ka marrëdhënie të mira me shumë politikanë perëndimor, por gjithashtu ai është njëri që e kupton Rusinë, pasi bën shumë biznes aty me kompaninë e tij. Por marrëdhëniet e Poroshenkos me Kremlinin nuk janë të mira. Thot Andrew Foxall, analist me grupin Henry Jackson Society.
His Russian
Biznesi i tij ishte subjekti sanksioneve tregtare dhe embargove nga qeveria ruse. Biznesi humbi shumë nga kjo. Ai ka humbur shumë. Kohët e fundit pasuria e tij në Rusi është vënë në shënjestër. Zoti Poroshenko ka thënë se ai nuk do ta pranojë asnjëherë aneksimin me forcë të Krimesë nga Rusia. Kremlini ka dislokuar 10 mijë trupa për gjatë kufirit me Ukrainën. Kushdo që do të fitojë zgjedhjet e 25 majit, fitoria do të shënoj vetëm fillimin e një sfide të madhe me të cilën do të përballet udhëheqësi i arshëm i vendit.
Lazarati i Shqipërisë nuk është i vetmi që praktikon kultivimin e hashashit nën sytë e qeverisë. Në luginën e Bekas të Libanit, vitet e fundit, forcat e sigurisë kanë dërguar traktor, buldozer dhe makina të blinduara për të shkatruar të mbjellat me kanabis. Autoritetet e pranojnë se kjo është një luftë e vështirë dhe bëjnë sikur nuk shikojnë.
Sa herë që del me makinë për luginën e Bekas, fermieri i këtyre anëve, Ali Nasri Shamas, merr me vete edhe një revolve dhe një pushkë. Ai thotë se është gati të përdorë këto armë nëse ushtria përpiqet të shkatërrojë të mbjellat e tij me kanabis. Por këtë vit ai mund të mos ketë nevojë. 50 kilometra më tej është Siria, dhe luftra civile atjeshme ka bërë që forcat libaneze të sigurisë të kenë përparësi të tjera se sa të merren me Ashashin. Ne duam të jetojmë si gjithë të tjerët. Nëse ata duan konfrontim, për ne nuk është problem. Nëse ata duan ta legalizojnë, ne do t'i falenderojmë dhe do t'i quajmë njerëz të mirë, por nëse duan të vinë për të përballur me ne, atëherë nuk do të jenë njerëz të mirë. Ai mbjell shumë lloje bimësh në 54 hektarët e tij, elb, grur, qep dhe patate, por kanabisi është më fitimprurës nga të gjithë. Kjo është edhe një kulturë e fortë që i bën ball dimrit mjaft të thatë dhe nuk ka nevojë për ujitje të shtrenjta. Për të kultivuar një dynym me ashash kushton 100 deri në 150 dollar, shumë më pak se sa gruri. Në fund të verës, kur mbledhin prodhimin, fshatarët nxjerrin deri në 3000 dollar fitim për dynym. Zoti Shamas thotë se autoritetet duhet të bëjnë një hap më shumë dhe ta legalizojnë këtë kulturë, sepse kjo do të jetë me përfitime për të gjithë. Me gjithë qëndrimin e autoriteteve, fermeri thotë se do të vazhdoj të mbjellë gjithnjë më shumë marijuan. Vitet e fundit, forcat e rendit janë përpjekur të shkatërojnë të mbjellat dhe janë përplasur me fermerët. Por suksesi ka qenë i pjeshëm sepse kontrolli i shtetit këtu është i kufizuar, madje edhe Hezbollahu ka frikë të përballet me klanet e fuqishme të fermerëve. Më parë ishte ndryshe, thot kreu libanezi antidrogës, koloneli Ghassan Shamseddin. Në periudhën nga vitet 1990 deri në vitin 2012, çrrënjosja e kanabisit bëhej rregullisht çdo vit dhe për këtë qëllim përdoreshin të gjitha burimet materiale, njerëzore dhe teknike, thot koloneli. Por në vitin 2012 operacioni u ndërpre për shkak të gjendjes në kufit libanez dhe paqëndrueshmërisë në Siri. Shefi libanez i antidrogës thotë se përsa kohë që përpjekjet e kontrollit të drogës të zënë vend të dytë për shkak të përpjekjeve për frenimin e konfliktit në Siri, kultivimi i kanabisit në Liban do të shihet si diçka që tolerohet nga zyrtarët. Ekonomisti Marwan Iskander thotë se legalizimi plot i kësaj kulture do të ndihmonte rajonin e Bekas dhe pjesët e tjera të varfra të Libanit. Unë mendoj se Libani ka nevojë për këtë kulturë, ka nevojë për të rigjallëruar këto rajone. Sipas vlerësimeve të mia, prej legalizimit të kanabisit dhe eksportimit të tij jashtë vendit në Shtetet e Bashkuara apo disa prej vendeve evropiane ku ai është lejuar, ekonomia libaneze do të përfitonte 2 miliard dollar dhe buxheti i shtetit 400 milion, thot zoti Iskander. Por ai e pranon se kjo ide nuk ka gjasa të fitojë mbështetje të gjerë. Zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin e rendiste Libanin në vitin 2011 si një nga 5 burimet më të mëdha në botë të kanabisit.
Shkëmbin në New York, ora e lorë, shërben si streh për 1/3 e florës dhe faunës së oqeaneve. Shkëmbin në New York mbrojtën vijën bregdetare nga stuhit dhe sigurojnë ushqim dhe vende pune për rreth 1 miliard njerëz. Rritja e temperaturave të oqeaneve dhe rritja e aciditetit, megjithatë, po e shkatron ato me një ritëm të shpejtë. Por një studim i ri jep shpresë se një tip i ri koralesh tolerant ndaj ngrohjes mund të ndihmojë në ruajtjen e shkëmbinve në New York në një botë më të ngrohtë.
Në një lagun të largët të paqësorit në Samoan Amerikane, shkencëtarët janë duke studiuar në specie koralore që jeton në dy pelgje ngjitur në të njëjtin formacion shkëmbor. I vetmi ndryshim është se njëri pelg është më i ngrohtë se sa tjetri, thot biologu Steven Palumbi.
Këto akuariume kanë korale që i shkëputën nga formacioni sot në mëngjes, por deri pas dite, njëri është gjallë ndërsa tjetri i ngordur. Pra, cili është ndryshimi?
So what's the difference?
Koralet e marrë nga vendi më i ftohtë u transplantuan në më të ngrohtin. Pas gati një viti, transplantët u testuan në kushte laboratorike të ngrohura. Sipas studimit të përshkruar në revistën akademike Science, transplantët ishin rreth 50% më pak tolerant ndaj ngrohjes se sa korale që kishin jetuar në pellgun më të ngrohtë që gjithë kohës. Megjithatë, të ardhurit e rinë u përshtaten shpejt në krahasim me mënyrën se si krijesat natyrisht do të evoluonin me kalimin e kohës, thot zoti Palumbi.
Sipas vlerësimit tonë, do të duhet deri rreth 50 deri në 100 vjet që evolucioni të gjenerojë këtë lloj ndryshimi, kryesisht për shkak se koralet janë organizma që jetojnë gjatë dhe koha ndërmjet brezave është më e gjatë. Pra evolucioni punon mjaft ngadalë në ato raste, ndërsa fiziologjia duket se reagon shumë shpejt ndaj ndryshimeve mjedisore dhe më pas i mbron këto korale individuale nga stresi i shkaktuar nga ngrohja.
Por Zoti Palumbi thotë se organizmat nga pjesa më e ngrohtë e formacionit koralor kishin një avantazh të dyfishtë.
Gjenet i ndihmojnë të jetojnë në këtë mjedis, por gjithashtu dhe fiziologjia për t'ju përshtatur mjedisit, koralet nga pelgu i ftohtë nuk kishin gjenet e ujit ngrohtë.
Zoti Palumbi thotë se studimi tregon se ndërsa ngrohen oqeanet, disa korale mund të përshtaten, por ai është i shqetësuar se ato nuk përshtaten aq shpejt sa do të ngrohtë planeti.
Por kjo aftësi për t'u përgjigjur fiziologjikisht dhe për të evoluar mund të jap disa dekada kohë, pra kushtes për t'ju përshtatur ndryshimit të klimës. Kjo na jep pa kushtes për të zgjidhur problemin.
Rezultatet e studimit, thot Zoti Palumbi, mund të inkurajojnë vendimarrësit për të vendosur përparësitë për të mbrojtur shkëmbin koralor që janë tolerant ndaj ngrohjes. Ai shton se ndërsa rriten temperaturat e oqeaneve, korale më të përshtatshëm mund të ndihmojnë në ripërtëritjen e shkëmbinjve të dëmtuar në New York.
Kur shumë prej nesh mendojnë rreth objekteve të çmuara, në shumicën e rasteve na vijnë në mend gurët e çmuara ose pikturat më të famshme, por disa violina të ralla të frymëzojnë po aq shumë.
Violina, së cilës i bie virtuozja amerikane Anna Kiko Meyers, ka një vlerë prej 16 milion dollarësh. Ajo është prodhuar në Itali në vitin 1741 nga Guarneri del Gesù dhe përfaqëson kulmin e artit të prodhimit të violinave. Zonja Meyer thotë se asnjë instrument tjetër nuk krahasohet me të.
The G-string is so dark and rich.
Notat sot ajo janë shumë të pasura. Mund të tingëlloj si një violinçel. Një notë mund të tingëlloj si kur të jesh në një katedrale madhështore dhe të dëgjon një honën e muzikës. E quajtur Vienton, si pas emrit të violinistit të madh të shekullit të 19, i cili e kishte në pronësi, kjo violin është vetëm një nga instrumentet të për të ralla antike që arrin në salën e ekspozitave të Paolo Alberginit në Manhattan. Zakonisht, thot ai, në këtë kasafort mund të kemi instrumente me vlerë nga 5 milion deri në 50 milion dollar. Zoti Albergini thot se Vieton, e cila ishte e përsosur si violin kur u krijua, është ruatur në mënyrë gati të përsosur. Ai shton se ata që e zotrojnë violinën janë më tepër si kujdestar se sa si pronar. Dhe për të qenë pjesë e jetës e instrumentit në një mënyrë domethënëse, për ta ndarë me botën ose për ta ruajtur në mënyrë që dikush tjetër ta ndajë në të ardhmen, kjo është diçka që tërheq shumë koleksionistë të pasur, thot Albergini. Shkenca i ka ardhur në ndihmë zanatit të prodhimit të violinave. Lampat ultraviolës dhe endoskopët mund të dalojnë të qara dhe defektet të tjerë që nuk i vëre syri. Në një punisht e afer, zanatçin të talentuar riparojnë, restaurojnë, madje edhe kryojnë instrumentet e mrekulueshme me 4 tela. Restauratoria e talentuar, Julie Reed Jaboa, kujdeset për Vieton. Ajo thotë se edhe të ashtu quaturat të meta në kryeveprat e Del Gesus, i shtojnë diçka të bukur tingujve.
As he got older,
ndërsa ai u bë i moshuar, stilimi i planit harmonik të violinës u bë më ndryshe. Violinat e tij të mëvonshme kanë një stil shumë të veçantë, thot Reed. Shumë nga violinçelot dhe violinat më të ralla në botë qëndrojnë të heshtur në muze ose koleksione private. Por disa si Vieton vazhdojnë të ofrojnë kënaqësinë e muzikës së tyre. Anna Kiko Meyers emocionon her pas here publiku në Carnegie Hall dhe salla të tjera. Ajo ka zotruar dy violina Stradivari, të cilat i afrohen Vieton për nga cilësia. Megjithatë, ajo e konsideron këtë violin si shpirtin e saj binjak. Zonja Meyers mban mend kur një dhurues anonim ja ofroi për ta përdorur gjithmonë.
I cried like a baby. As an artist, I think you're
Qava si fëmijë. Njeriu e ndron një moment të tillë gjithë jetën. Kështu që vetëm Qava, nuk mund ta besoja.
Ishte ky emisioni i fundit nga Zëri i Amerikës, dëgjues të nderuar, miru pafshim.